Здравейте и добре дошли в Форспуш. Аз съм Стефан и днес съм с Митю и ще си поговорим малко за ORM, SQL и бази данни.
Здравейте!
Тъй, значи искам малко да навлезем в това, като ползваш Rails или нещо друго, което има ORM, как го ползваш, кога го ползваш и кога не го ползваш. И леко да забием и в бази данни. Нали, да. Как ползваш базата, какво е добра практика, какво е лоша практика и прочее.
Добре.
Дай да почнем да загреем с коя база да ползваме всъщност.
О, това е много спорен въпрос. Мислиш, че може да излезем с становище?
Ами, мисля, че нали, отвъд там някакви легаси, познавам нещо и много бързо искам да шипна нещо и нямам време да уча нещо, или пък имам много добър експерт в определен вид база. Отговорът е ясен. Нали?
Честно казано, да. И аз бих избрал PostgreSQL в момента за всеки стартиращ проект, защото е достатъчно стабилна, достатъчно гъвкава и сериозна база. Имат много хубави принципи.
Чакай, исках по-далече да започна. Нали, първата ти дилема ще бъде NoSQL срещу SQL. Да приемем, че не искаш да ползваш NoSQL.
Да.
Има някои валидни кейсове. Сега това, което на мен винаги ми се налага да правя, е информационни системи. Там винаги е голям гембъл да ползваш Mongo, например. Или, не дай си Боже, Redis за нещо различно от кеш и някакъв такъв интерим сторидж. Та голямата дилема може би е между MySQL и може би MariaDB вече и PostgreSQL. Другите неща, Oracle, Microsoft, SQL Server, не че са лоши, но са навързани в това или да си в .NET стека, или в това си плащаш за Oracle.
Точно така, да.
Така че ако си говорим за open source, дилемата е MySQL срещу PostgreSQL.
Основно, да. Честно казано, самите PostgreSQL с поддръжката на JSONB, която имат, могат да адресират и голяма част от schema-free нуждите, които може да има един проект. И затова са хубав дефолтен чойс за мен. Дори няма нужда да се обвързваш само с MongoDB.
Да, това е валидно. Аз не съм ги ползвал така in anger, но определено има някои много приятни фичери. Като например, нали, има JSONB поленца, който сторва JSON по малко по-ефективен начин, но отделно мога на букваш индекси и имаш синтакси за правене на кверите. Например, нали, намери всички записи, които в тази колонка, която е JSON, ключа пешо започва с B.
Да.
Например. А защо не е MariaDB?
Това е интересен въпрос. Напоследък аз не следя толкова отблизо развитието на MySQL и на MariaDB. Знам, че в MariaDB се опитват както да държат добра съвместимост с MySQL. MariaDB е форк на MySQL, който се движи от един от оригиналните разработчици на MySQL, който напуска MySQL организацията, когато Oracle купуват MySQL. Това е историята, която аз знам. И има някаква собствена визия MariaDB, как трябва да стават нещата, и съответно има купчина нови фичери в допълнение на тази обратна съвместимост. Това, което ми е любопитно, е доколко ще се опитват да поддържат тази обратна съвместимост, защото това винаги е някаква пречка на развитието. Но ще видим. Сега обратно на темата. Някои от фичерите на MySQL и на MariaDB може би са любопитни. Нещо любопитно, което честно казвам не съм ползвал в продукция, но знам, че го има и някои хора са го ползвали, вероятно след като продължават да го ползват, може би имат някакъв успех, е Active Master-Master репликация и разни други неща има в MySQL.
Ти точно,
интересно,
точно на това ли реши да скочиш мастер-мастер репликации?
Може да се върнем към тази тема малко по-късно, ако остане време.
Добре, дай да почнем от там. Първо, PostgreSQL има някакви такива хави.
Да.
Макар че са доволно трудни за подкарване.
За репликация си говорим.
Да.
Така ли? Добре.
Но аз винаги съм бил много резервиран към мастер-то-мастер репликация на база от данни. Сега, нали, говорим си за правиш информационна система, където имаш 60 таблици, в които яко има релация една между друга и се правят, нали, хирургически апдейти тук и там. И по тая линия просто не мога да свана как мастер-мастер репликацията работи. Защото, нали, имаш кап теорема, или си консистентен, или си available, или си репликиран, нали, практичният. И сега, ако си консистентен и ако в единия ноут апдейтнеш едно нещо, т.е. ако загубиш консистентност и в единия ноут апдейтнеш едно нещо, в другия ноут апдейтнеш друго нещо, не мога да си представя как това ще се мържне. Бази дизайна ти затова ти дават, нали, да дефинираш функция, която имплементира тоя мърдж.
Да, вероятно фокусират consistency, жертват може би availability. Не съм сигурен точно как държат кластера, как се пазят от partitioning. Не съм сигурен как това им е, нали. Предполагам, че консистенцито им е приоритет и едно от другите две е жертвано.
Е, те няма как да жертват partitioning, ако са мастер-мастер, така че би трябвало да жертват availability. Добре, ако отида и направя райт на единия ноут, кога получавам отговор, че съм успял?
Значи, тук специфичното е, че е синхронна репликация, което значи къмитваш транзакцията, бродкаства се райта до всички мембери на кластера и когато се получи потвърждение, вероятно от всички мембери, че райта е успешен, тогава твоята транзакция се счита за успешна.
Добре, това make sense, нали? Това е разумен начин това да се имплементира, да.
С всичките си проблеми, които носи синхронната репликация.
Да, ще имат и неща около транзакции, около конкуренси. Добре, струми се, че между мен и тебе не знаем достатъчно по този въпрос.
О, да, 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 да.
Така че дай да минем към нещо по-тривиално. Значи аз MySQL зарязах преди повече от 7 години, ако не се лъжа.
Да, и при мен положението е сродно. Макар, че съм поглеждал към MySQL бази наскоро, сериозен продукционен опит нямам на последните години.
Това, което много ме дразеше преди време, е, че поддръжката на практика всичко беше по-лошо от тази в PostgreSQL. Имаше драми около транзакциите, имаше драми около foreign key-овете, ако вкараш май сам в цялата работа, ставаше мазаница.
Да.
Нали, понякога май сам е готин да го ползваш за нещо, за което не ти пука, но пак, не знам, много мутики имаше. Там и също много странни малки поведения, които странно ме спъвах. Имаше нещо около case sensitivity-то.
О, да, да, да. Много е любопитна според мен историята на MySQL. И в мен тя в момента оставя впечатление за една база, в която са взимали някакви прагматични решения, които не са непременно добър избор в нещо, което е Database Engine, което би трябвало да следва някакви много по-строги архитектурни дизайн принципи. И ми е любопитно дали тези прагматични решения, които са взимали, са били причината MySQL да набере такава популярност. Примерно MyISAM Engine, който не ти дава ACID гаранции, е бил дефолтния енджин до не знам коя версия, MySQL 5 нещо, примерно, преди да отидат на InnoDB, да е дефолта, който си истински там ACID compliant engine. И много инсталации, сигурно половината уеб, който ползва WordPress, е отзад бекнат с MySQL, с MyISAM Storage, който е сравнително бърз, обаче има някакви моменти, в които се чупи и трябва да минава някакъв репер. И предполагам, че това е good enough за блогове, за коментари и така нататък.
Да, за един блог е good enough, ама ако имаш пропра система с някакви финансови неща в нея, не дай си Боже.
Да, да, да. Лошото на MySQL е, че ако не знаеш какво искаш, дефолта, който получаваш, е тотално неоптимален. Или поне така беше преди. Сега напоследък, ако си говорим за последните стабилни версии, мисля, че това се е попроменило. Нещата са доста по-добре.
Сега, в интерес на истината, според мен има две причини. PostgreSQL да не беше толкова популярна преди Oracle да купят MySQL, защото тогава стана много популярна. И те са, първо, дефолтите са особени и второ, learning curve е по-голям.
Да, определено. С това съм много съгласен.
Какво имам предвид? Ако само деплойнеш един PostgreSQL, е така, без да пипнеш конфигурация, той е много силно оптимизиран да работи върху малко ресурси. има малки буфери, много повече чете от диска, много по-малко RAM ще ползва. Което хубаво, нали, ако си на shared hosting или на твоята машина и искаш да те гъби. Обаче, ако правиш proper база, която искаш да е добре скелната, трябва да отидеш и промениш тия настройки. И това да отидеш и ги разбереш е спънка. Смисъл, не става и така случайно.
Определено не е тривиална задача.
Примерно, аз трябваше да прочита High Performance PostgreSQL, докато схвана как да конфигурирам една PostgreSQL база сравнително окей. И тук не ти говоря за, нали, нещо, което някой DBA с много опит ще направи. Говоря ти за доста по-дефолт кейс.
Аз имам подобен опит. Първите ми сблъсъци с PostgreSQL винаги са били, абе как да си конфигурирам достъпа до тая база, нали? Инсталирал съм си локално нещо и трябва да ходя да издирвам pg-hba-conf файла, да го видя къде, след това вътре да схвана точно какъв е синтаксиса за дефиниране на достъпа на този юзер, от този хост, да създам юзера. Винаги ми е било особено това. В началото, като се сблъсквахте първо с PostgreSQL, това също ми беше парченце, което слагаш си MySQL, имаш там някакъв root юзер без парола и даваш хост юзер липса на парола и си вътре в играта.
Стракиш с пръсти.
Да, за девелопмент и за такива бързи експерименти определено MySQL беше по-удобен. Може би това е била причината да е набрал такава популярност сред преди години.
Добре, това make sense. Друго, което бих добавил е, че PostgreSQL е доста по-стриктен.
Да, определено.
И по тази причина също, нали, ако не седнеш и не научиш това, но в него ще ти пречи. Както да. Има и някои особености, трябва да знаеш какво е вакуум.
Да.
Защото може да си причиниш много забавни даунтайми по време на депой. Също трябва да сващаш добре кога става някакъв лок. Понеже имали сме немалко случаи, добавиш колонка, триеш колонка и поради разни особености всичко локва.
Сега, честно казано, не съм достатъчно опитен в бази данни, за да мога да преценя как е в другите бази данни положението с тези локове. Това, което знам и което съм наблюдавал през годините, защото ползвам PostgreSQL от може би 8-2 нататък съм го ползвал. Съм наблюдавал как е била стриктна база данни, следваща стриктно принципи, но не непременно с най-възможно оптималните имплементации на тези принципи. Примерно вакуума не винаги е бил добре реализиран. Бил е бавен, локвал е. Някои от нещата са локвали повече, отколкото е можело да локват, както току-що каза, някои операции. И примерно в следващи версии на PostgreSQL хората добавят някаква възможност това да става паралелно без лок. Примерно добавяне на индекс или нещо, което преди винаги е локвало, сега да кажем има опция да го пуснеш, да става фоново. А вакуума доста е подобрен в последните версии и доста по-лайтвейт е, по-малко има нужда да локва и така нататък. Така че PostgreSQL последните години, може би 2-3 години, 4, не знам, се развива доста и придобива много такива зрели фичери, според мен, които го правят не само качествена база, но и по-удобна за използване в продукция.
Добре, мисля, че загряхме достатъчно с тази тема.
Добре.
ORM. Значи, да. Дай тук малко да сме на една страница за бекграундите. Ни, очевидно, и двамата сме ползвали яко ORM в Ruby.
Да.
Аз преди това съм ползвал малко ORM в Perl, малко ORM в PHP и супер много ORM в Java. Ти откъде идваш?
Моя опит е основно с Active Record, ORM-а на Rails. Извън Rails, ORM практически не съм ползвал. И не съм разработвал Java апликейшени, в които да съм ползвал, примерно, Hibernate и такива неща.
Супер много си писал PHP.
Да, и там не съм ползвал ORM.
Там сте писали Commando SQL.
Единият вариант е било това, а другия вариант е някакъв homegrown solution, който има някакъв ORM-like слой, но никога не е бил чак толкова дженерик. Пробвали сме да си пишем и някакви по-дженерик неща, но не е било достатъчно зряло вършила е работа, била бързо, homegrown, леер някакъв.
Дай да започна с едно наблюдение, което като го осъзнах, бях много шокиран. И то, че в моята интеракция с PHP и Ruby програмисти, изненадващо за мен, Ruby програмистите много по-малко разбират от SQL и бази данни, отколкото PHP програмистите. И това е, защото нали, в PHP може вече да е различно, но едно време нямаше най-добрите тулове, пък и никой не гледаше с добро око на това да ползваш ORM, което аз намирах за много глупаво, разбира се. Докато много хора отишли в Rails, са научили SQL през Active Record.
Или не са научили SQL изобщо.
Или не са научили SQL изобщо. И ползват Active Record по много странен начин. Тоест, не, ползват го по горе-долу intention на DHH, но това често води до глупости.
Да, честно казвам, аз споделям това наблюдение. То е много лесно обяснимо. Просто хората пишат суров SQL, когато пишат PHP, просто защото нямат инструменти. А пък Active Record е така доста прилично добър и за много случаи ти създава илюзията, че можеш да се оправиш само с него. За прости ситуации даже това си е вярно.
Сега PHP е придобил инструменти, според мен, откакто аз и ти не се занимаваме. Примерно много хубав клоник на релсата.
Има, да, повече от един вариант там вече.
Даже аз така влязох в релсата, между другото. През клоник на релс PHP, каже се кейк PHP.
Да.
По това време официалният стайл гайд беше иден с 3 space. Това още не съм го виждал на друго място, но беше много нахално според мен.
На кейк PHP.
На кейк PHP. Така беше, вече са го променили. Та, първото ми наблюдение, нали, или твърдение тук е, че със сигурност трябва да ползваш ORM, обаче със сигурност трябва много добре да разбираш какво става отдолу.
Подкрепям го това твърдение изцяло. Интересен въпрос е как се стига до тази... Първо до това прозрение и после до това как да си развиеш уменията. Може би ако си го прозрял, може целенасочено да се... да гледаш заявките, да правиш експлейни.
Сега не знам, от моя бекграунд аз първо бях научил много добре SQL при полза моя. И после тръгнах да ползвам ORM, ползвам. И в някакъв момент виждам, че тук твърде много се облягам на ORM-а. Това не е правилната схема. Отивам и правя нещо друго. Нали, например, трябва ми да събера резултати от 4 таблици и да представя едно голямо репорт summary. И тръгваш да пишеш код, който обхожда обектите, събира някакви неща. Първо откриваш, че трансферираш супер много данни до сървъра, после откриваш, че не ги взимаш с оптимално query. Нали, примерно правиш един тон query-та, имаш там някъде N плюс едно проблем, който решаваш по глупав начин. Направо всичко това, но накрая си взел повече данни, отколко трябва, така че отишло много време в трансфер. И на всичкото отгоре допълнително кода ти е някакъв също... добавя някакво ниво на екзекюшън, ако пишеш на по-бавен език, нали, не на Java или C. И това време също се усеща, ако правиш много number crunching. И съм чак и сега какво се мъча тук. Отивам и избухвам с едно голямо SQL query и така си решавам проблема. Така съм стигнал там. Но ако нали, навлязал си в писане на web, но не си научил много добре SQL, какво да направиш, не съм много сигурен.
Да. Тук примерът беше доста добър, между другото, защото твоя бекграунд и моя бекграунд са специфични и имаме някакъв специфичен път. И аз си задавам въпроса понякога, имаме доста колеги, които идват от различни бекграунди, и си задавам въпроса как да помогнем на хората да вдигнат ниво. И част от вдигнат ниво е това умение. Първо да си дадат сметка, че без да разбират SQL отдолу, няма да са достатъчно ефективни и рискуват да напишат код, който да натоварва излишно и база, и приложение, и да е бавен. Да води до бавен response time. И второ, че е напълно файн да се излезе от рамките на ORM-а. Напълно файн е да изплющиш едно голямо query някъде, ако е правилно абстрактното в някакъв клас, модул, сервис, обект. И че е окей да ползваш database specific feature на базата, която ползваш ти.
Еми, това според мен се свежда до първо идентифицираш, че SQL е нещо, което трябва да седнеш и да научиш отделно. И да атакуваш този проблем, нали, така хубав изолация. В смисъл, няма да се научи на SQL, ако от време на време правиш explain и гледаш query. Нали, трябва да седнеш и да почетеш и да осъзнаеш някои концептуални неща. На първо време трябва да осъзнаеш нормални форми, ако щеш. То напоследък е много трудно да изпаднеш в нещо по-низко от трета нормална форма, ако не правиш глупости просто. Но пак е добре да разбираш горе-долу какво е това. Между другото, нормалните форми май стигат до 6.
Вече не си спомням. Но... аз съм имал някакъв курс на времето в университета по това, но съм забравял точното деление.
Нагоре става много абстрактно и теоретично. В смисъл, има там една БНФ и три нормални форми, които си трудно да разбираш и обикновено са яко приложими. Но това ти позволява първо да научиш да не дубликираш данни между две таблици, когато мога да избегнеш. Защото иначе изпадаш в един такъв труден проблем с трябва да апдейт на две места и много трудно си гарантирам, че съм апдейтнал и двете места. След като направиш това, е добре да почнеш с това, ще constraint, какво значи.
Извинявай, че те прекъсвам. Много ми хареса посоката, в която отива разговора и ако искаш, можеш да пробваме да нахвърляме някакви ключови неща, в които е полезно човек да задълбае и ключови неща, които да осъзнае за SQL-а.
Това се опитвах да правя, при ме прекъснеш.
Чудесно.
Първото е, нали, малко такива академични дизайн принципи. Добре ги погледнеш. Те не са мега приложими на ден, но са полезни. Между другото, има някои много хубави книжки на CJ Date, който е един от създателите на релационния модел. Следващото нещо е просто да разбереш constraint какво е и как да го ползваш. Нали, да имаш null constraint, където мога да имаш null constraint. Да имаш foreign key constraint, където мога да имаш foreign key constraint. Да имаш понякога check constraint за някои неща. Да ползваш правилните типове. Нали, понякога това значи, понякога е напълно очевидното да ползваш decimal вместо string, нали? Но понякога значи си направиш собствен тип, да вкараш номерация или таблица, към която да реферираш по foreign key. Нали, точно за това, какво ти дава базата. Един тон е такива неща. Защото, нали, големият ти проблем с базата е, че ако имаш null constraint, знаеш, че в базата няма null. Нали. Опитваш и се вкараш, получаваш exception. Ако нямаш null constraint, кода ти насякъде трябва да хендълва нулове и се опитва да прави нещо. Така че само това да имаш добри констрейнти, си в по-добра позиция, понеже хем нямаш, имаш по-малко код, който си написал и по-малко такива непредвидени ситуации. Нали, такъв важен принцип е просто да не позволяваш базата да имаш невалидни данни.
Абсолютно, подчертавам го това дебело. Има много, имат може би трите най-прости типа констрейнти са not null констрейнти, uniqueness констрейнти и foreign key констрейнти. Това са трите, които ми идват на ум. Където има смисъл от application гледна точка, от application логика да има такъв constraint, задължително е да се сложи в базата. Причината е просто, че базата ти е, нали, споделения стейт, който се достъпва от много различни точки. И много хора, с които си говоря напоследък, нали, питам ги добре сега, писал ли си конкурентно нещо, конкурентно програмиране, борил ли се с такива проблеми. И хората обикновено си мислят за конкурентност в рамките на един процес, за нишки, за shared state in memory. И рядко се сещат, че в съвременния web development, което, нали, правим ние в голяма част от времето си, много от програмистите всъщност са web developers, там обикновено имаме повече от един процес, който достъпва базата данни. Базата данни ти е споделен ресурс и е напълно възможно да има race condition в някои ситуации или ако се опитваш да енфорснеш някаква валидация в application кода си, това да не е достатъчно тумарно и да имаш въпреки всичко неконсистентни данни. Така че супер важният принцип за мен е където може да се сложи constraint, да се слага constraint базата задължително. Седнете и вижте какво е foreign key, какво ви дава, изобщо не е страшно, слагайте го навсякъде, където има смисъл.
Примера за уникалността е забавен, защото ако кодът ти е такъв оптимистичен, нали, ако направи if, има ли готов мейл в базата, покажи грешка, ако го няма, инсъртни го. нищо не спира този код да се изпълни конкурентно на две отделни неща. Двете проверки се изпълнят при двата инсърта и след това се изпълнят два инсърта. И ако нямаш constraint, е зле.
Абсолютно.
Защото създадеш два потребителя с един и същи имейл.
Да.
Нали? Ако имаш constraint, поне ще създадеш един потребител с този имейл и няма имаш такъв проблем.
Да. Тоест, абсолютно разберете constraint-ите и ги прилагайте навсякъде, където има смисъл.
Сега, оттам нататък мога да правиш лок в приложението, мога да рейзваш exception и да хендлваш, но това е, нали, един добър пример, който илюстрира как това да имаш constraint-и превръща data integrity проблем в бъдещето, в exception в настоящето.
Да.
И премахва data integrity проблема. Та, хубаво, веднъж като си научил такива неща на ниво нормализация, data integrity, да нямаш, нали, дубликация на данни, да прави апдейт, аномалия, между другото е термина за това, ти се налага да апдейтваш две неща. В момента, в който си наредил ни такива работи, следващото нещо, към което да погледнеш, е как да пишеш оптимални кверите.
Аз само бих вмъкнал две други неща преди оптималните кверите, които по моя път на емпирично научаване на бази данни съм стигнал до.
И те са на тема дизайн на бази данни.
Не, не са на тема дизайн.
Айде, да.
Много прост и базов принцип е да се разбере какво е транзакция и да се ползват транзакции навсякъде, където има смисъл.
Чакай, ще стигнем и до това, защото там е малко по-нюансирано според мен.
Добре. И другото нещо, което искам да маркирам само, е този универсален принцип да не се ползват числа с плаваща запетая за пари.
А, да.
Това не е само в кода ни, но и в базата го има. Има си decimal типове, които се грижат за това. Задължителен принцип навсякъде. Не се научава веднага.
Да, не се научава веднага и се правят грешки. Значи, ако не знаете фолтовете, не могат да представят супер много числа точно. Примерно 0,1 не може да се представи в фолт. Ако отворите шела на любимия си език за програмиране и напишете 0,1 плюс 0,1 плюс 0,1 плюс 0,1 така 10 пъти, на повечето места отговора няма да е едно. Отговор ще е 0.999999 и накрая нещо друго. Просто от 0.1 не се представя точно в floating. И, нали, мога да почнеш да закръгляваш към втория знак и да правиш такива неща, ма рано или късно тия раундинг проблеми се появяват някъде. Така че определено, ако има пари, трябва да се десимал.
Да.
Не само в базата, ами и в кода.
Да, абсолютно.
Между това сайта, че като подаш пари в JSON API, нали, връщаш някакви пари, пак е добре да не ползваш number в JavaScript, а да ползваш string, който съдържа числото.
То нямаш друг избор. Това е.
Сега много зависи от клиента, защото на практика числото е записано като string там и ако клиентът е умен, може да си го изпарси в decimal. Просто повечето клиенти на теб ти го парсят към float. Но това беше сайт. Дай да минем към следващото нещо, което е писане на заявки. Значи, любимия ми въпрос по интервюта е каква е разликата между inner join и outer join. И просто умирам колко малко хора знаят отговор. Това е, не знам, най-фундаменталното нещо в базите данни, сякаш. Нали? Добре е първо човек да научи тия неща. Нали? Джойнове, особености около джойнове, как да хендълва нула, което е друга тема, в която ще мина. И след това индекси и експлейнове.
Да.
В смисъл, трябва да мога да правиш експлейн аналайз и разбереш какво пише там. Не винаги е просто и това, че си го разбрах в PostgreSQL, не значи, че го разбираш в MySQL.
Да.
Но добре е да осъзнаеш какво е sequential scan, какво е index scan, кога искаш да имаш index scan, кога че въпреки, че имаш индекс, индекс скана ще е по-бавен от sequential скана и така нататък. И това също отнема доста време, защото сега поне в PostgreSQL имаш много пенизи, които мога да правиш с индексите. Например, индекс в PostgreSQL може да не е по колонка, а да е по експрешен.
Да.
Може някои неща да не отият в индекса, което прави по-малък индекс, което прави по-бързи заявки.
Да. И тези неща също не са първото нещо, за което научава човек. И знаеш, има индекси, ама не си се сещал, че може цяла функция да сложиш в индекса и това да е оптимално и бързо.
Да. И също така, нали, на маняк са любимото правило, слагайте индекс навсякъде. Не, непременно е добро правило, защото индексите вкарат много перформанс пеналти и в момента, в който имаш една таблица с 80 колонки, което понякога се налага, и си набил 80 индекса на тази таблица, тя е голяма, хем много памет, хем всичко ще е много бавно.
Всъщност ще е бавно, ако пишеш. Индексите са бавни при писане.
Да, ако пишеш, но аз тук допускам, че не правим приложения, които пишат рядко и четат често. Предполагам, че правим приложения, които правят и двете относително често.
Важно е да се разбира това, че индекса, всеки нов индекс добавя, има такса при писане.
Да, така, че... в смисъл не трябва си йоу ще живея без индекси, ама не трябва си йоу ще имам 1000 индекса за всичко без да мисля. Следващото любопитно нещо, което сега се замислям, че не много хора разбират за дълбочина, е как оперира нъла в SQL. И много важно да знаеш, че null равно на null в SQL връща false. Или всъщност връща null. Но null и false не са взаимозаменяеми, както в повечето езици за програмиране. Всеки път, като направиш операция с null, получаваш null. Затова null равно на null връща null. И тук това е друг детайл, който мога да те хлъзна, ако не го разбираш. Затова в SQL има is null и is not null. Както има и qualis, които ползваш, а не просто сравняваш null с нещо друго.
Да.
И веднъж, като си минал през тия неща, отиваш в любимото на всички, което е транзакции. Което пак не е просто ползвайте транзакции навсякъде. Защото има два детайла тук. Първо е, транзакшените много често имат някакво пеналти, което не винаги искаш да платиш. И второто е... Говорим си, че транзакшените са ACID, ама не са баш ACID. Зависи от isolation level. И ако дигнеш isolation level на най-високия, serialize, тогава отиеш други проблеми. По-малкият перформанс, по-големия е, че неща, които иначе биха минали, вече могат да рейзнат exception и трябва да ретрайваш.
Да, приложението трябва да хендълне.
Така че това е много дълбока тема. Моя point е, не непременно си струва навсякъде, където пипаш две неща, да правиш транзакции.
Моя takeaway тук е, с това съм съгласен, takeaway ми е, че повечето ти заявки, write заявки са в имплицитна транзакция. В случая, че ползваш Active Record, примерно, всеки update, insert минава в някаква имплицитна транзакция. И е добре да се замисляш дали тези две операции, които правиш, не са всъщност нещо, което трябва или заедно да успее, или заедно да фейлне и да бъде ревъртнато. Това е първа стъпка, която е да знаеш, че тия двете неща, ако едното мина, но другото не мине, това е кофти. Не трябва да се случва.
Да, сигурност, ако правиш две промени, примерно имаш таблица users, таблица accounts и таблица, нали, membership, която ги навързва, ще бъде проблем да създадеш user и account, ама да не ги свържиш. Ако кодът ти винаги предполага, че юзер е свързан с поне един акаунт и, нали, правиш инсърт в едното, инсърт в другото и фелнеш, примерно правиш инсърт в третото, изпадаш в неконсистентен стейт. Така че тук непременно и задължително трябва да имаш транзакции. По-добре е да фелнеш всичко. От това на по-късна дата се опитваш да разбереш докъде си бил стигнал, за да мога продължиш оттам.
Да, определено.
Нали, потребителя ще събмитне регистрейшн формата на чисто. Ако проблема е изчезнал, ще мине. Ако не мине, ще ти пише. И ще си оправиш бъга и няма ти се налага да ходиш да оправиш базата. Но има някои други кейсове, където вече е малко по-on the nose. Например, имаш функционалност, която е bulk starring на неща. Нали? Мога да чекнеш, прямо правиш нещо като Gmail, мога да чекнеш 50 мейла и искаш всеки да го архивираш или да го старнеш. И аз тук леко бих избегнал от транзакцията. Защото ако фейлне след 20-то, какво става? Нищо особено. Флагнал си 20, не си флагнал останалите 30, все още си консистентен.
Да, тук съм съгласен. Това е нещо, което може да се разглежда и като паралелна операция. Реално, така че...
Сега, защо бих избегнал тук да направя транзакция в интерес на истината? Защото тук много зависи как ти работи транзакшен engine, MVC-лия, Multiversion Concurrency Control или нещо друго. В PostgreSQL е MVCC. И много зависи също така какъв ефект ще има конкретно тази операция. Но като цяло, ако имаш много наброй по-времемки транзакции, които пипат много неща, се получава много голям congestion. Мога да ти блокират ридовете, има ситуации, в които може да спаднеш в дедлок, има ситуации, в които просто ще ти хъртнат перформанс. Сега, нали, отново не казвам, трябва да си YOLO, но подобно на не слагам индекс на всичко, трябва да си внимателен и да не слагаш транзакция на всичко.
Да, така е.
Ако имаш шанс да изпаднеш в неконсистентни данни, слагаш транзакция. Ако няма такъв шанс и правиш нещо по-такова банално, трябва добре помислиш дали...
Да.
Защото ако го сложиш само на едно място, няма проблем. Обаче, ако имаш 50 такива места, на които си ги сложил и мога да не ги слагаш, тогава вече играта е по-различна.
Ако първото ниво е трябва да знаем, че има транзакции и да ги ползваме в случаите, в които две неща трябва или да влязат заедно, или да не влязат заедно. И второто ниво е да разбираме пеналтито, което транзакциите налагат и може би да отворим и да прочетем за нивата на изолация. И те са четири нива. Документацията на самите PostgreSQL е доста добра. Статията в Wikipedia също е доста добра. Според мен си заслужава човек да инвестира половин и един час, да ги прочете и да знае от тук нататък какъв, че има дефолтно ниво на изолация, какво е то в неговата база, че може да се променя в рамките на транзакция, в рамките на конекция, в рамките и глобално и какви плюсове и минуси имат тези различни нива.
Значи, нивата са четири. Read Uncommitted, в което може да виждаш промени от други транзакции, които още не са комитнати. Read Committed, в които ще виждаш промените само след като транзакцията е комитната.
Repeatable Read и Serializable.
Да. Repeatable Read, когато ако си прочел нещо и преди края на твоята транзакция някой го промени, все още виждаш старата стойност.
Точно така, да. Дори да е комитнато нещо друго през това време.
Дори да е комитнато. И последното е Serializable, където нещата на практика се изпълняват едно след друго. И сега тук доста любопитно е, защото като казваш ACID, предполагаш в момента, в който твориш транзакция, си стопирал света в една точка и виж само нещата в тази точка, но може да изпаднеш в неконсистентни състояния.
Да, всъщност, пак от моя емпирично-практичен опит, нещо, което не е очевидно първоначално, е ако четеш за бази данни за ACID, си мислиш, о, добре, нали, транзакция, сериозна база данни, отварям транзакция и всичко е консистентно. Ама не е така по подразбиране. Read Committed, който е дефолтния isolation level, означава, че можеш да отвориш транзакция, да прочетеш нещо, след това някаква друга транзакция да промени това нещо, да къмитне и след това ти пак да прочетеш това нещо и то да има друга стойност. Не е този unified view на света, който очакваш да имаш.
Да, това го решаваш с non-repeatable read.
С repeatable read. Да.
Но пак имаш още един проблем, който се нарича phantom read. То знаеш ли го?
Да, когато направиш някакъв select, примерно звезда или някакъв search, да, който може да хване записи, които някой друг е... Search с condition, който може да хване записи, които някой друг е къмитнал. Въпросът е дали този search, който обхваща range от редове, ще фиксира тези редове или ще, при повторно изпълнение ще хване и новите редове, които са вкарани там.
Да, примерно, искаш да кажем, номерираш неактивните си потребители от 1 до 50 хиляди. До там колкото са. Нали? Това
да.
Всъщност мога да направиш като само направиш една заявка на базата. Нали? Без да... С една заявка мога да направиш това, но ако го правиш по селския начин, Първо мога да правиш един селект, в който преброяваш всичките неактивни потребители и ти връща 500. И преди вторият ти селект, в който ги взимаш един по един и ги апдейтваш, може някой да деактивира друг потребител и там ще вземеш 501. И мога да не ти излезе схемата.
Да добави още един потребител, имаш предвид.
Сега, то пример е малко глупав, защото няма го направиш така, най-малкото въобще няма ти трябва тази функционалност, но това е последното нещо, за което ти трябва serializable. Обаче пък отидеш ли там и спадаш друг проблем, който е, че при определени конкурентни проблеми, т.е. ситуации, мога ти фейлне с, нали, не мога да се реализирам тия две кверита в едно от, в един от двата процеса, в една от двете транзакции.
Да, и трябва клиента да ретрайне.
Трябва клиента да ретрайне.
Или това, да реши как да го хендълне.
Това от много отдавна ми се иска да ми се наложи някъде да го реши този проблем, но все не съм, все не ми се отдава възможност. Също много ми се иска, ако имах безкрайно много свободно време, да седна и да дизайна някаква библиотека за интеракция с база, която е по-релационна, отколкото ОРМ. И така да направя да хендълва много добре serializable. Нали, всичките интеракции ти бъдат в транзакция, която може да се ретрайне. Което много наподобява на software transactional memory, което много ме кефи. Добре, anyway, тук влязохме в някакви детайли, които е добре човек да разбирам. Обаче дай сега да минем малко към ОРМ.
Да.
Ако нямаш какво да добавиш.
Не, и аз мисля, че е добре да се върнем. И това са неща, които един разработчик е добре да знае. Един DBA със сигурност трябва да е много повече навътре в тези тематики, но това може би е един разумен базов минимум, който всеки уважаващ себе си девелопър, работещ с база данни, трябва да знае.
Сега, от моя гледна точка, момента с ОРМ-то идва, че веднъж като си научил добрите принципи на какво да правиш в SQL, лепнеш ли ОРМ отгоре, трябва да правиш някакъв компромис с тях. Защото такова сечението между релационните принципи и обектните принципи не е перфектно. Най-баналният пример на света е, че искаш да избягаш от композитни primary ключове, понеже те просто тегаво се поддържат.
От ОРМ-тата.
Да, и искаш да имаш сурогатен ключ.
Да.
Между другото, знаеш какво е сурогатен ключ?
Добавен индекс външен, примерно.
Абе, ID колонката е сурогатен ключ. Значи, ако направиш таблица с хората в България, на практика primary key-то би могло да бъде
егенето. Да.
Защото е уникално и е валиден първичен ключ на тази таблица.
Точно така.
Обаче, предпочиташ да вкараш едно ID там да има и да ползваш това като първичен ключ.
То също е с юзери и имейли. Имейл е на теория валиден, ако да. Е уникален, е валиден primary key.
Да, на теория, на практика сега може да имаш OAuth и не непременно да имаш имейл, но това е съвсем трета бира. Нали, имаше много забавен поинт, като някой беше правил система за здравеопазване в Бразилия и се опитваше да хендълне разни племена, нали, които живеят в амазонската джунгла. На тях какъв им е идентификатора, защото нямат егене, не ти казват името си. Но както и да е, тук много забихта. Това е един такъв типичен компромис, който правиш като ползваш ОРМ. На практика по-честия релационен дизайн често би бил първичния ключ, да ти е нещо смислено от данните. Вторият такъв поинт са разни join таблици. Например, ако искаш да навържиш много към много между юзери и групи, искаш да имаш още една стойност към това много към много. Например, дали юзера е админ в тази група или не. Релационното нещо, което ще направиш, е таблица с user ID, account ID и админ колонка. Обаче това много трудно ще го рапнеш в ОРМ. Като си в ОРМ, създаваш модел по средата, който трудно ще кръстиш membership и
той трябва да си има сурогатно ID.
Да, той трябва да има сурогатно
ID. Съответно и така нататък.
Това е един от компромисите, които правиш. Друг компромис, на който аз съм много голям фен, макар че се не излизам на глава за него с разни DBA хора, е номерации. Например, представи си, че имаш 5 стейтса на нещо. Примерно имаш поръчка от сайт.
Да, и има 5
стейтса. Да.
Да.
Не искаш да ги набиеш к стринг в базата. Малко те лъжа. Rails иска да ги набиеш като integer ID в базата, но аз намирам това за тъпо. Не искаш да ги набиеш като string в базата, а ако създадеш друга таблица, която, нали, има ID и име на статуса, хендлинга в кода става малко по-труден, защото кода има нужда да знае кои са статусите и да прави разлика между всичките от тях. Нали, не са взаимозаменяеми. Не е, примерно, cities или countries таблица, където не ти пука конкретно държавата коя или града кой е, интересува те само да е нещо в списък. Ами искаш да направиш проверка, ако това е процесната транзакция, да направи какво си. Ако тук стейтъс е фейлнал, е плащането, искам да направи какво си. И в такива ситуации аз много силно предпочитам да прибягам към енумерации в PostgreSQL, понеже така превръщаш данни в схема. И, нали, вече не е нужно, за да ми работи базата, да имам една таблица, в която да има точно тези 5 стойности. Аз съм премесил тази информация в схемата. Имам тип, който е стейтъс на поръчка и то е една от тия 5 стойности.
Може би това е най-смисленият аргумент, защо е прагматично удобно и полезно да се ползват енумерации. А те са ти и енумерирани в кода.
Те са енумерирани в кода,
и се виждат,
да,
и там.
Сега, самите номерации имат малко мъка, особено в PostgreSQL. Трудно се едитват, трудно се апдейтват и понякога ти трябва супер юзер права и да бъркаш директно в системния каталог да направиш нещо. Обаче това е цена, която аз съм готов да платя. Нали, очевидно не ги ползваш за всичко, не слагаш държавите в еномерация или валутите в еномерация, но това е един пример на такъв компромис. Друг пример на компромис е понякога да ползваш по-баналните заявки. Например, вместо да... ако искаш да вземеш всеки юзер и, примерно, града, от който той се намира, нали, ако ти правиш заявка, мога да минеш in join. Мога да направиш select from users, left join cities и да избереш от двете users name и cities name. Но... сега поне Active Record ще те тласне към... също с Active Record ще те тласне към това да направиш една заявка за юзера и по една заявка за всеки град, нали, ако не си внимателен.
Да. Ако не го мислиш определено, така, да, ще стане. Защото той ти позволява да направиш заявката за юзера и да не мислиш за другото и автоматично да излезе...
Да, позволява ти, но изпадаш в любими на всички N+1 проблем.
Да.
Но това, което мога да правиш поне в Rails с един include, е да направиш втора заявка, която е select from cities where ID in и списък от уникалните ID-та на градове, на юзерите, които току-що си селектирал.
Да. Интересно е, това е интересен прагматичен патч на N+1 проблема, който в някои ситуации, сега в една съвременна версия на PostgreSQL и на MySQL най-вероятно няма да е така, но има ситуации, с които съм се сблъсквал преди години в MySQL, в които е било по-удобно да, по-бързо да направиш това. Един select или два селекта по primary key, отколкото да направиш join. Просто...
Сега, някой казваше това на балка на Рубито, но аз не слушах много внимателно. Мен не ми стана ясно, що е така.
Според мен... това зависи много от Database Engine и от версията на конкретната база, от индекси. Има много-много специфики. Моя опит с MySQL преди години ми е показал, че просто MySQL не е бил, по-старите му версии, не е бил чак толкова добър в оптималното джойнване на таблици. И може да се окаже, че е по-бързо да направиш select с subselect в него, или един селект, изличане на списък от ID-та, които да ги забиеш друга заявка ти ръчно и направиш втори селект, и това става доста по-бързо, отколкото да оставиш самия MySQL да направи джойна. Но този опит е outdated и не съм сигурен как, доколко е валидно в последните версии на MySQL, и в PostgreSQL би трябвало да е сравнително оптимално.
Сега силно допускам, че оптимизатора на PostgreSQL е по-умен. Обаче трябва да си много внимателен да не си помислиш, че е мега умен, защото не е. Значи, даже нещо, което на мен в MySQL ми харесва малко повече, че имаш повече контрол да кажеш на оптимизатора, тук ползва индекс или не ползва индекс. В PostgreSQL трябва да обикаляш доста отдалече, ако искаш да форснеш конкретен query план. И дори тогава не си много сигурен. Защото, примерно, PostgreSQL нещо, което прави, е да пази статистики за определен индекс. Например, този индекс, горе-долу, какво е разпределението на неговите стойности по таблицата?
Да.
Нали, това му е кардиналността, дали има 5 уникални стойности или 50 000.
Да.
Както и кои са най-големите и колко са от тях. И така преценява дали да направи sequence scan или index scan.
Да.
Например, ако в една таблица 95% от записите са ти true, 5% са ти false, искаш да вземеш всички, които са true, да мека повечето, много по-бързо ще ги вземеш с един sequential scan, където правиш филтър, отколкото да обходиш индекс.
И след това да ходиш и да взимаш съответните стойности.
Да, но тук, примерно, PostgreSQL ти трябва да има up-to-date статистики, за да мога да вземе това решение правилно.
Да.
И имаш много малко инструменти, с които директно да го форснеш. Но тук малко избягахме от компромиси, които правиш. Моята теза е, че има голям хубав набор от компромиси. И те често са... понякога са в дизайна на базата, нали, примерно да превърнеш тази joint таблица с екстра колонка в отделен модел с сурогатен ключ. Често са и в това как правиш заявки. Например, понякога си дай ще направя нещо, една идея по-бавно с инклудове и, нали, набор от заявки в кода, отколкото един по-голям join, който би трябвало да е по-бърз. Просто защото по-лесно се случва и резултатът е good enough.
Да.
Нали, отново не трябва си йоу, просто тръгваш и викаш всичко, което някога ти трябва. Но да, понякога си трудно да направиш нещо една идея по-неефективно, защото кодът ще е по-прост, но е good enough. И понякога вече напълно се налага да седнеш и да напишеш някакъв SQL. Даже имаше разни релсъджи едно време, които твърдяха, никога не искаш да пишеш къстъм SQL. С това съм мега несъгласен. Просто SQL е силен в това да прави добри заявки. Active Record не е чак толкова силен. Има много кейсове, в които една стена SQL с такива Common Table Expressions, понякога нещо вложено, понякога по-комплексен join, е драматично по-праволинейно и по-бързо. Нали, много по-лесно ми е да видя една голяма заявка и да осмисля и да explain analyze, ако трябва, отколкото да видя как тук пускам цикъл по един модел, след това го подавам на един метод, който му вика друг метод, който прави нещо трето, пето, десето и така нататък.
Да, има го този момент.
Нека цяло, ако ти трябва някакъв rule of thumb, когато взимаш много данни, искаш да седнеш и да помислиш от край до край как ще вземеш всички данни наведнъж. Нали, не искаш да решиташ твърде много на лейзи механизми. Даже би било много готино, ако мога така и да забраниш лейзи механизма по някакъв начин. Примерно да кажеш, ей тук в този блок или в тия данни надолу, които съм заредил, не искам никакви лейзи изпълнения. Не искам някой да мога да ми викне user.country и да се направи select на country. Да мек да имам N plus 1 проблем. Искам да ми гръмне с exception, за да го видя, за да го оправя. Което,
интересна идея.
Което не знам Active Record колко добре го поддържа, но в някои моменти, където, нали, правим, примерно една страница, която, нали, супер много джойнове има в нея и супер много навързани данни, там това, което правим е, не връщаме Active Record обекти, ами си връщаме наш тип. Правим една голяма SQL заявка, която композираме с RL и разни други глупости и накрая резултата не е модела Active Record, който имаш, ами е структура или наше си класче, което просто има данните. И в момента, в който някой не се е сетил да вземе нещо и викне този метод, получава нов метод error. Значи да. Трябва да отиде и да го добави в това query и да го добави в този тип.
Като се замисля дали би могло да стане това в Rails лесно, първият workaround, който ми хрумва, е, че човек може да има такъв блок, който в development и в тест, примерно, да инструментира съответния notification от Active Record, че се прави заявка и да рейзва.
Това на мен ми е много хакерско.
Това или, е хакерско, естествено.
Или Rails ти го дават на готово, или някой много такъв доверен човек е написал гем и ти му вярваш.
Например, аз да си го напиша сам.
Е, тук не знам, това е само за експерти вече.
Да, въпросът е, че не е толкова сложно човек да експериментира с нещо такова в development и в тест и да си сложи блок, който да рейзва.
Тезата ми е, че тук има хубав паттерн да се пазиш от, нали, комплексни N плюс 1 ситуации, където генерираш много сложни query-та conditionally и някой без да иска мога да посегне към Active Record Method, който ще изпълни още заявки.
По-чисто решение определено е да връщаш Pure Ruby, кошчета и обекти и да не разчиташ на магията на Active Record.
Да, и, нали, отново не правиш това за всичко по очевидни причини, но има някои места, където си трябва да посегнеш към този инструмент. Нали, генерираш си SQL сам, убиваш го в твои класове и работиш с тия класове, които са по-лимитирани и нямат всичките бизнес методи, които мога да си набуха в Active Record.
Mm-hmm. Сега ти тук спомена Rail. Rail е един интересен инструмент, който се появи от Rails 3 нататък, ако не се лъжа. И има интересна... За мен е интересно увлечението на разработчиците към него. И аз съм имал такъв... И моето отношение към Rail е на приливи, на отливи. Когато се появи, за мен беше много интересно и си казах, колко готино, с този инструмент мога да моделирам всякакви SQL заявки по начин съвместим с Active Record, да си напиша парче от заявката на Rail, да я бутна, да я подам на Active Record и той да си я използва. Няма да пише вече суров SQL, кода ми ще бъде, няма да има, нали, dependency към конкретна база данни. Всъщност това беше основната причина да ме привлича Rail, че мога да си моделирам заявката в Ruby код, без да използвам специфични за базата данни неща. Сега, ако си говорим за парченца SQL...
Чакай само да дефинирам какво е Rail. За хората, които не пишат Rails.
Да, това е добър.
Значи, Rail е едно гемче, библиотека в Ruby, което ти позволява да генерираш SQL с на практика абстрактно синтактично дърво.
Точно така си е.
Нали, мога да кажеш колонката с това име трябва да е равна на тази стойност. Обаче това не го прави с string, правиш го с някакви обекти от които идват от Rail. И после, да кажем, на layer-а подаваш един масив от такива неща и то ги ендва. И, нали, това е драматично по-удобно от това да конструираш низове, защото като конструираш низове трябва да си много внимателен, нали, да не апендваш условие end, защото или трябва да махнеш последния end, или да набиеш едно true на края, просто е така за идеята.
Да.
Също ще хване escaping неща и така нататък. В обща линия е удобен инструмент да конструираш заявка conditionally. Нали, когато мога да има някакви филтри или да няма някакви филтри, в зависимост от това какво е подал юзера, някои джойнове да стават само ако ги има някои филтри. И вместо ти да конкатенираш един голям низ и да си много внимателен да фанеш всички комбинации, има библиотека, която ти дава абстрактно синтактично дърво на практика, ти създаваш само тия нодове, които ти трябват и то се оправи оттам нататък.
Този пример беше много добър. Това е едно място, което може би бих ползвал Rail, когато ми се налага да сглобя някакво парченце SQL и после да го подам на Active Record или просто да взема някаква част от заявка, която ако тръгна да изглавям като чист низ, оставяйки на страна това, че ще трябва да има database specific неща вътре, просто ще трябва да се грижа за escaping, за кавички, за имена на таблици, за стрингове, за джойнване на различни парчета, понякога скоби и така нататък. И това с филтрите, примерно някакъв крут интерфейс за админ панел, може би с някакви generic филтри, е добър пример къде как Rail би бил удобен и полезен да си сглобиш кондишена. Ако обаче трябва да напиша нещо по-голямо и сериозно, по-скоро може би не бих ползвал Rail, а бих си написал, ако мога да напиша цялата заявка, по-скоро бих написал цялата заявка.
Сега за мен дилемата е, ако си напишеш цялата заявка и ако напишеш с Rail, кое е по-лесно за разбиране? Ако заявката е относително константна, без кой знае колко много conditionally неща в нея, драматично предпочитам един голям SQL.
Ако практически един голям hair dog, да. Нали, това според мен по-добре като стринг.
Да, един голям SQL е по-дълъг, обаче се чете по-лесно. Мога файн, ще си го копнеш в конзолата, даже и да видиш какво ще стане, като направиш 2-3 промени.
Даже дали е по-дълъг е debatable.
Не знам, струва ми се, че често е по-дълъг, защото има много вербозити в цялото нещо.
Да, да.
Аз ползвам Arel за такива неща, нали, като правихме тук по празниците точно такъв кейс с много conditionally joinваници и добавяне на неща в where клаузата. И там ползвахме Arel, така че ползвам го, ама не съм твърде голям фен. И не съм фен по две причини. Първо, мисля, че апито е тъпо. В смисъл, дървено е. И второ, неколкократно съм чувал от RailsG, такива хора, нали, близко до RailsCore тима, че това е private API. Което ще рече, че сядаш, правиш днеска нещо с Rail, апгрейдваш на Rails, Hix и никой не ти гарантира, че ти остава също API. Сега, по-стабилно е, така че това може би не трябва да ме притеснява толкова много, но като цяло продължава да ми е дървено. Лично аз много повече харесвам SQL като API и на места, където ми се е налагало да правя това супер, супер много, съм вкарал и SQL и Active Record. Има там едни трудности около това да поддържиш и двете, но SQL е най-да е по-приятно, ако само ще генерираш, нали, такива комплексни заявки.
Предполагам, SQL може да ти експортне заявката към SQL и после да подадеш на Active Record.
Да, бе, може да я дадеш на Active Record, обаче тогава трябва да получиш Active Record обект. Трябва имаш съответния клас. Или пък трябва да го изпълниш срещу директно конекцията и трябва да знаеш каква база си отдолу. И после да бораеш с едни хешове и странното API на PostgreSQL. То ти дава такова по-генерално API, където първо ще конструираш асета и второ ще получиш, нали, такъв независим от драйвера резултат.
SQL имаш предвид.
SQL, да.
Да,
точно. Да, за протокола SQL е друг гем в Ruby, който... Сега, тук не пожелах да вкарам SQL в този проект. Предпочетох да го направя с Arel, защото е достатъчно прагматично. И отделно проектът е мега голям с доста легаси. Кой знае какво още мога щупя, но определено SQL е нещо, за което винаги се замислям, като ми се налага да правя това повече. Добре, какво друго искаме да кажем?
Честно казано, това за мен е покрива може би базовите неща, които бих очаквал аз един full stack Rails разработчик да разбира откъм бази. И очевидно трябва да е запознат с API-то на Active Record. То е доста гъвкаво. Напоследък се е развило малко повече. Могат да се правят неща, които преди не можеха да се правят. Могат да се правят орове, могат да се правят нотове, нот, нали? Без да трябва да пишеш SQL с оров ти. Сравнително добре поддържа и джойнове. Така че дори самия Active Record вече е еволирал малко повече. Като база трябва да се разбира той. Хубаво е да има идея човек от Arel и всички други неща, които си говорихме за бази данни. Едно по едно да се разкопаят. Така.
Аз единството, което бих вметнал тук е, че това ходи леко в страни от дефолтната релска философия, с която аз съм доста несъгласен. Защото това някакси промени се напоследък, когато в Rails екипа почна да има хора, които разбират от бази, а не само DHH, разбираш ли. Но първоначалната Rails философия беше правиш таблиците в MySQL, всички колонки са null, не ти пука, оправиш се в това с кода. И дори като вкараха номерации в Rails 4, пак ги направих по тъп начин. Нали, дефинираш си списъка от стойности в Ruby кода, и първата стоеност в този списък е 1, втората е 2, третата е 3 и така нататък. Отиваш, разместваш две неща в този списък и базата ти вече е в грешно състояние. Нали? Трябва да си много внимателен, като правиш така.
Мисля, че го правиха вече в Rails 5 по друг начин.
Как и в Rails 5?
Ами мисля, че като дефинираме номератор, правим мапинг, който е към стринг.
То и в Rails 4 беше така, просто... Просто ако питаш DHH, ще ти кажеш, не бе, какво ти пука ползвай от така. Нали? Създай списък от стрингове и това няма нужда да ги мапваш. Те в интересни листите мога ги мапнеш към стринг и тия стрингове се ползват като PostgreSQL PostgreSQL-ски енумерации. Има как да стане. Просто дефолтният начин на мислене е...
Да, да. С това съм съгласен. Защото това е тема, според мен, за отделен разговор. Как дефолтите на Rails, в каква посока ни бутат. Защото имат много магия в тях и особено по-начинаещите програмисти почват да си мислят: а, супер, нещата работят без много да ги мисля. А това е вредна философия.
Това е много вредна философия. Нали... Някой преди време ми каза нещо, което още помня. Винаги трябва да разбираш едно ниво надолу какво се случва. Но много фен съм на тази мисъл.
Поне едно ниво.
Поне едно ниво, да. И допълнително, като ти говорим за дефолти в Rails, мога да избухна с колко много не ми харесва Strong Params, но да не влизаме там за сега.
Да, ето ти тема за следващия разговор. И може да си поговорим и за аутолоудинга в Rails, който е една от най-големите магии с най-много подводни камъни.
Да, вчера с тебе дебъгвахме проблем, където ако имаш, ако примерно викнеш невалиден метод, в несъществуващ метод в тялото на клас, който се аутолоудва от друг клас при разни ситуации, Rails 5.0.2 изпада в безкрайници. Беше много дразнещо. Да. Както и да е. Излязохме от SQL, така че си мисля, че това е добър момент, в който да приключим.
Абсолютно.
Еми добре, благодаря ти за разговора и до следващия път, в който си говорим.
И аз благодаря, до скоро.